doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Portative și Portrete. Provine dintr-o familie cu tradiție muzicală întinse pe mai multe generații, iar muzica a făcut parte din viața lui încă din copilărie. A studiat pian și a făcut conservatorul la București, specializările pian și dirijat, apoi masterul în dirijat de orchestră și în prezent este doctorand. Totodată este profesor de cor și orchestră, director general al corului Regal și dirijor și manager al companiei Opera Clandestină. Astăzi, la Portative și Portrete, îl cunoaștem mai bine pe Răzvana Petrei. Ascultăm o piesă dirijată de el și revenim. Astăzi la Portative și Portrete îl cunoaștem mai bine pe Răzvana Petrei. Bine ai venit, Răzvan!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Și eu mă bucur că ai ajuns. Da. A fost cu o întârziere, ai fost foarte ocupat în ultima perioadă. Ce ai făcut? Ai concertat pe undeva?
Într-adevăr, în ultima perioadă, eu și colegii mei din Corul Regal am făcut aproape un tur de forță. Am avut 3 evenimente în câteva zile. A trebuit să repetăm 3 repertorii oarecum diferite. Am început pe 4 mai la Biserica Sfântului Elefterie, un concert caritabil. Pași în Lumina Învierii se numește evenimentul. Am fost invitați de Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. Apoi pe 10 mai am avut un concert la Biblioteca Națională a României, unde l-am omagiat pe Gavril Musicescu, unul din părinții muzicii corale românești. Și pe 11 mai, la Ateneul Român, împreună cu colegii noștri de la Camerata Regală, sub bagheta dirijorului Cristian Mandal, am interpretat poema română de George Enescu.
Felicitări! Mulțumim. Ce am ascultat la începutul emisiunii?
La începutul emisiunii am ascultat o lucrare care s-a cântat în premieră în România. Dacă vă vine să credeți, se mai pot face prime audiții românești cu lucrări de mari compozitori. Așadar, e vorba despre Marșul încoronării de Tchaikovsky. Acolo m-ați putut urmări în compania Orchestrei Filarmonicii din Brașov. Având în vedere că este o muzică monarhistă, ea a fost cumva interzisă în Uniunea Sovietică și în toate statele care au fost cumva sateliți sau sub influența URSS, motiv pentru care în România nu s-a cântat această lucrare, a fost interzisă și în felul acesta am putut să fac o prima audiție românească cu o lucrare de Tchaikovsky.
Felicitări! S-a auzit foarte bine. Aș dori să începem cu parcursul tău. Tu ai o activitate bogată în muzică și mi-ar plăcea să începem cu perioada în care poate ai identificat sunetele muzicii. Cum au fost începuturile tale în muzică?
Probabil că am auzit-o pe mama cântând pentru prima dată. Chiar atunci când eram în uter, mama este actriță, dar a avut dintotdeauna o pasiune pentru muzică, mai ales că ea provine dintr-o familie cu tradiție muzicală. Bunicul meu, tatăl ei, a fost lăutar trompetist în satul lor, străbunicul meu, stră și tot așa, nu se mai știe, se pierde negura timpului, din tată în fiu au fost lăutari trompetiști. Și mama avea și are încă o voce extraordinară. La un moment dat chiar stătea pe gândul să se facă cântăreață sau actriță și ea, în orice caz, a cântat dintotdeauna. Deci cred că primele sunete, prima muzică, să spun așa, a fost de la mama. Ulterior, când eram eu foarte mic și mergeam la teatru, la repetiții, asistam la toate repetițiile, știam toate spectacolele pe de rost, Era o pianină undeva în holul teatrului și îmi plăcea să apăs pe clape. Și evident, pasiunea pentru muzica mamei a fost definitorie. Cumva ea m-a direcționat către muzică. Întâmplarea fericită este că mi-a și plăcut.
Da, și te-ai conectat foarte bine.
Da.
Mama a fost actriță, tatăl ce a lucrat?
Tatăl tot actor. Tatăl meu a murit în 94. El a făcut și film. Deci mama este actriță de teatru în mod special. Tata era actor de teatru și film. A făcut câteva filme românești, Senatorul Melcilor, Iacob, în fine, sunt filme românești mai puțin cunoscute astăzi.
Ce s-a întâmplat cu el?
Nu prea se știe. A făcut un drum cu trenul noaptea la bunica, mama lui. Și se pare că avea o lovitură la cap, în condiții suspecte. Dar până ca el să poată povesti ce s-a întâmplat, a intrat în comă și nu s-a mai putut afla adevărul. La un moment dat, mama a plătit niște detectivi să încerce să afle adevărul, dar din păcate nu s-a... Deci e ceea ce se numește o moarte în condiții suspecte. Nu se știe exact cauza.
Tu aveai pe atunci 6 ani?
6 ani, da. Da.
Cum te-a afectat acel moment?
Atunci nu prea am realizat eu. Mai târziu am realizat că m-a afectat, ba chiar foarte de curând, cu psihologul meu discut despre lucrul acesta. Atunci cred că m-am închis cumva în mine și mama a fost foarte puternică și cumva a încercat să ne protejeze, să ne facă să trecem, dacă se poate spune așa, mai ușor peste această tragedie. A preluat ea și rolul de tată și rolul de mamă. Mama este o femeie foarte puternică, dar și foarte sensibilă. E un lucru pe care tot de curând l-am aflat. A reușit să mascheze foarte bine trauma prin care a trecut și am perceput-o ca o femeie extrem de puternică până de curând. Și am descoperit că de fapt este un om extrem de sensibil și a făcut niște sacrificii enorme pentru mine și pentru sora mea. De aceea eu, la vârsta respectivă, nu am realizat foarte bine ce se întâmplă și nu pot să spun că am avut o suferință vizibilă. Treptat crescând, am conștientizat eu niște lucruri și cumva acum sunt așa într-un proces de a face pace cu trecutul meu.
Da, cu siguranță aceste momente ne afectează, poate pe parcurs ne dăm seama,
da,
așa
da,
cum ai spus tu,
ani.
În viață. Parcursul tău în muzică a fost unul ascendent și frumos. La vârsta de 7 ani ai început să înveți, să iei cursuri de pian. Cum a fost?
Da, bine, nu a fost ascendent chiar din prima, dacă pot să spun, a fost chiar un hop la început, mă rog. Mama a vrut să mă dea mai devreme la școală cu un an și la 6 ani și ceva am dat admitere și profesorii de la Liceul de Artă din Bacău, de unde sunt eu, au spus, e cam mic, lăsați-l să mai zburde, încercați la anul, veniți la anul. Și am dat admitere din nou la 7 ani și ceva și am intrat la Liceul de Artă. De timp de 12 ani am studiat pianul cu doamna profesor Angela Pascu, căreia îi datorez începutul meu în muzică, primii pași pe drumul devenirii în cariera de muzician.
Și în clasa 12 ai luat o hotărâre de a continua în domeniul muzicii, să mergi spre conservator București.
Da. Evident că aveam discuții și cu mama și cu profesorii de la liceu, care îmi spuneau că e bine să ai și soluții de rezervă. Adică să dai și la conservatorul din Iași, fiind mai aproape, și la București, evident, poate să dai în paralel și la pian principal, și la compoziție sau muzicologie, pentru că pe mine mă atrăgeau și alte domenii ale muzicii, să spun așa. Dar nu, eu efectiv am avut așa un, nu știu, un moment nu de inconștiență neapărat, că până la urmă a fost cu final fericit, dar pur și simplu mi-am propus, nu, eu vreau la București și vreau pian principal și nu mi-au măsuri de precauție și ăsta e țelul meu și asta vreau să fac. Am reușit. Am intrat al 6-lea din 17 candidați și se pare că am făcut o figură foarte bună la admitere, motiv pentru care doamna Dana Borșan, care era șef de catedră pe vremea respectivă, în vremea respectivă, a decis să-i fiu student. Și așa am început la conservator la clasa de pian a doamnei Dana Borșan.
În anul 2 ai devenit președintele Asociației Studenților.
Da.
Și asta ți-a ocupat foarte mult din timpul
foarte
tău.
Foarte mult din timpul
Te-ai
pe care...
Te-ai implicat mult.
Da, foarte mult din timpul pe care probabil ar fi trebuit să-l aloc studiului la pian, dar întotdeauna mi-a plăcut să-mi diversific activitatea și recunosc, n-am fost un studios niciodată. N-am studiat la pian cât ar fi trebuit să studiez. Aveam perioade și perioade. Erau lucrări care îmi plăceau în mod special sau mă pregăteam pentru un concurs sau m-am pregătit pentru admiterea la conservator. În fine, așa am ajuns la București și nu m-am putut abține și am văzut un anunț pe holurile conservatorului că se caută noi membri în Asociația Studențească. Am fost acolo, m-am implicat în toate proiectele. Am început cumva de jos, da, ca să zic așa. Și m-am evidențiat cumva, președintele din perioada respectivă mi-a spus: Răzvane, ar trebui să te gândești să candidezi la funcția de președinte, că eu cred că ai calități. Și eram tânăr și neliniștit și vreau să salvez omenirea și să-mi ajut colegii și să... Și am candidat și am devenit președintele Asociației de Studenți și timp de 8 ani de zile am fost implicat în mișcarea studențească de la Conservatorul Bucureștean.
Ai început cu Manifest Domino.
Da, din punct de vedere artistic. Da, da. Manifest Domino a fost primul proiect consistent pe care l-am făcut prin intermediul Asociației de Studenți. Eu cumva am realizat la un moment dat că sunt monarhist. Neavând o tradiție în familie în sensul acesta, dar am fost pasionat de istorie dintotdeauna și foarte repede mi-am dat seama că apreciez activitatea familiei regale și cea din trecut, dar și cea din prezent. Și în momentul în care am aflat că avem o familie regală în prezent, avem rege, regină, principe, principesă, pentru mine a fost foarte fascinant și la un moment dat am zis trebuie să fac ceva ca să contribui și eu cu ceva, să mă apropii și eu cumva de familia regală. Simțeam această nevoie. Și ce pot eu să fac decât muzică? Da. La asta mă pricep cel mai bine. Și primul pas a fost, într-adevăr, am făcut un parteneriat între 5 asociații studențești. Era Asociația de Studenți de la Conservator, Asociația de Studenți de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Asociația de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, de la Universitatea Națională de Arte, adică Artele Plastice, și de la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București. Deci, practic, eram 5 asociații, muzică, artă teatrală și cinematografică, arte plastice, arhitectură și litere, literatura. Și cumva, ideea noastră a fost să creăm o îngemânare a artelor, care să pornească de la o comunitate de tineri artiști din București și cumva să ne îmbogățim reciproc. Noi aflând ce se întâmplă în cinematografie, în teatru, în arte plastice, cumva asta putea să ne potențeze activitatea noastră muzicală. Și invers. Și s-au creat timp de un an de zile, deci pe parcursul anului 2009, niște evenimente foarte frumoase, erau expoziții de pictură și sculptură la care participau studenți de la conservator, care cântau live sau spectacole de teatru sau spectacole de dans la care studenții de la conservator veneau și cântau, studenții de la arte plastice gândeau decorurile, făceam vizite unii la alții în instituții, chiar și balurile de boboci le făceam împreună și erau adevărate spectacole. A fost un an foarte frumos.
Ați primit înaltul patronaj.
Am primit înaltul patronaj al principelui Radu, pentru că asta am uitat să menționez, acest proiect de parteneriat, noi cele 5 asociații studențești l-am înaintat Casei Regale. Și Casa Regală ne-a oferit, Principele Radu ne-a oferit înaltul patronaj, pentru că noi ne gândeam atunci să fie ceva multianual. Doar că nu am reușit, pentru că eu cumva eram coordonatorul întregului proiect și n-am mai reușit să duc pe umeri toată organizarea.
Da.
Și atunci s-a petrecut doar pe parcursul anului 2009. Cu atât mai mult cu cât la sfârșitul anului 2009 activitatea mea în acest sens și colaborarea mea cu Casa Regală a continuat prin înființarea Cameratei Regale.
Exact.
Și atunci mi-am direcționat toată energia către Camerata Regală. Eu împreună cu alți 5 studenți și absolvenți ai Conservatorului din București am avut această inițiativă și am creat o orchestră de tineri sub înalt patronaj regal. care a avut concertul de înființare în decembrie 2009.
Și aici ați primit înaltul patronaj?
Ceremonia propriu-zis, ceremonia de primire a înaltului patronaj a avut loc câteva luni mai târziu.
Mai târziu.
Da, mm-hmm. Da. Anul următor. Și Orchestra Camerată Regală a crescut foarte mult în acești ani. Activitatea mea executivă, să spun așa, a fost până în anul 2012. Eram director artistic la Camerata Regală. Dar sunt mândru de ceea ce fac colegii mei în continuare la Camerata Regală.
Cu siguranță.
Este o orchestră de renume.
Haideți să ascultăm o melodie cu Camerata Regală. Ce urmează să ascultăm?
A fost un eveniment la începutul anului 2020, chiar înainte să se declanșeze pandemia. Familia Regală ne-a invitat, Camerata Regală și Corul Regal, să participăm la un concert. S-au împlinit 30 de ani de la revenirea familiei regale în România, după perioada comunismului. Și a fost un eveniment foarte emoționant și pe scenă au fost nume mari ale muzicii românești și practic veți putea asculta un fragment, se numește Land of Hope and Glory, este o lucrare muzicală foarte apreciată de britanici, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare.
Ascultăm cu drag și revenim. Excelentă interpretare, felicitări! În 2011, activitatea ta a continuat în cadrul Universității de Muzică, da, Conservator din București, pe altă secție. Ai dorit să faci dirijat.
Da. Dirijatul m-a pasionat dintotdeauna. Încă sfârșit de gimnaziu, început de liceu, puneam casete, cum erau pe vremea respectivă, sau CD-uri. Nu aveam internet pe atunci să caut pe YouTube sau ce reușeam să obțin de la unii profesori sau de la sonorizatorul de la teatru care mai făcea cadou câteva casete sau CD-uri cu muzică clasică și le ascultam obsesiv. Și multe dintre ele erau lucrări cu orchestră. Și începeam să dirijez. Mă închideam în camera mea, dădeam boxele la maximum și îmi imaginam orchestra și vedeam intrări, dirijam, eram foarte pasionat, deci făceam chestia asta foarte des. Mama se amuza foarte tare. Apoi în clasa a 12-a am vrut eu ca la festivitatea de absolvență cu colegii mei să creăm un moment împreună. Și pe mine m-a pasionat compoziția de câțiva ani, compuneam și am compus un aranjament, ceva care să se potrivească cu ce instrumente aveam noi în clasă. Eu cântam și la pian și dirijam în același timp. Deci cumva exista în mine această dorință. Și atunci a venit cumva ca o consecință firească. Eu fiind 4 ani de zile în București la conservator și luând contact cu viața muzicală de aici, foarte repede s-a cristalizat în mine această dorință
da.
Și intenție clară dincolo de dorință. Și am avut șansa să îl cunosc pe maestrul Dumitru Goia, este unul dintre cei mai buni dirijori români ai tuturor timpurilor, care a activat în Chișinău, a fost director artistic și prim dirijor al Filarmonicii din Chișinău mulți ani și după Revoluție a venit în România unde și-a început activitatea didactică Și am avut șansa să pot intra la clasa dumnealui, la dirijat orchestră, și dumnealui datorez practic ceea ce sunt în prezent. Și cumva mi-a deschis un întreg orizont în legătură cu muzica. Mi l-a extins practic și tehnica dirijorală. Dumnealui a făcut studiile la conservatorul din Sankt Petersburg și acolo este o școală de dirijat extrem de serioasă, chiar cea mai bună din lume. Și ceea ce m-a învățat mi este foarte de folos în prezent, în cariera pe care încerc să mi-o construiesc în prezent.
De altfel, ai aplicat foarte repede, pentru că în 2012 ai înființat Corul Regal.
Da, în 2012, pentru că deja exista o orchestră sub patronaj regal, foarte repede a venit ideea să facem un cor sub patronaj regal. Și împreună cu câțiva colegi de la conservator, printre care dirijorul fondator al Corului Regal, Răzvan Rădos, pe care cu siguranță îl cunoașteți, am fondat Corul Regal, care, iată, anul acesta împlinește în iulie 10 ani de la înființare. Și între timp au mai fost și alți dirijori la pupitrul Corului Regal, dar Răzvan s-a reîntors. Și așa că un arc de cerc peste timp, acum la aniversarea de 10 ani, și suntem foarte bucuroși să-l avem alături de noi pe cel care practic a gândit, a pus bazele, a generat toată această efervescență în rândul tinerilor, în branșa asta corală.
Cu câți tineri s-a început?
Undeva în jur de 20, cred că la început. Întotdeauna Corul Regal a avut o structură mobilă. Cumva suntem puși într-o situație ușor dificilă, pentru că trebuie să construim la sonoritate, deci cumva trebuie să avem grijă la continuitate din toate punctele de vedere, dar în același timp și la regenerare, pentru că el este un proiect de tineret gândit să ofere tinerilor muzicieni șansa de a se afirma pe marile scene, în completarea cursurilor de la conservator. Și atunci trebuie cumva anual să dăm șansa tinerilor să intre în Corul Regal. Și atunci structura cumva se regenerează treptat, dar în același timp cumva trebuie să-i asimilăm, să-i integrăm, să nu fie sincope prea mari din punct de vedere calitativ. Și e o întreagă provocare, ce au fost 10 ani pe cât de frumoși, pe atât de dificili.
Da, cu siguranță. Da. Cam câți tineri au intrat în Corul Regal și au activat?
Am făcut
studenți
la un moment dat o estimare, deci atât membrii stabili cât și colaboratori și tineri muzicieni în general care au fost implicați într-un fel sau altul în proiectele noastre, e undeva la 500 de tineri muzicieni în timp de 10 ani. Și practic este ca un fel de școală sau ca un fel de academie de cor, dar cumva noi ne autodeterminăm, pentru că și dirijorii și stafful administrativ, cu toții suntem tineri. Și cumva e o dovadă că tinerii pot să creeze proiecte performante cu mijloace proprii și uneori și improprii, ca să zic așa, dar
și resurse puține.
Și resurse puține, da. Exact. Dar e clar că tinerii muzicieni români au ce demonstra și au ce arăta.
La ce evenimente importante de-a lungul timpului ați participat?
Sunt
multe.
Multe, în jur de 100 de evenimente în cei 10 ani. Ne mândrim cu faptul că am reușit să participăm 3 ediții consecutiv în Festivalul Internațional George Enescu. Pentru noi este o mare onoare. De asemenea, am participat la o serie de festivaluri corale în țară. Am reușit să facem și un turneu în anul în care s-a sărbătorit centenarul Marii Uniri. Am făcut un tur național, dar și în afara granițelor. Am reușit să ajungem în Chișinău și în Cernăuți, în Ucraina. Am cântat la multe evenimente în colaborare cu Familia Regală, la ceremoniile Casei Regale. Cumva am cântat cam pe cele mai importante scene de concert din București și din țară, atât în varianta a cappella, cât și în varianta de vocal simfonic.
Sunt 10 ani de la înființarea acestui cor, Corul Regal, așa cum spuneți. Ce planuri aveți? Anul cum sărbătoriți?
Da, anul acesta dorim să facem un eveniment de gală la Ateneul Român. Practic, acum la emisiunea dumneavoastră e prima dată când anunțăm public acest lucru. Nu o să divulg chiar toate detaliile, dar sâmbătă 2 iulie la Ateneul Român va fi o adevărată sărbătoare a tinerilor muzicieni unde pregătim foarte multe surprize și în curând vom începe promovarea acestui eveniment. Cumva vrem să ne bucurăm cu toții că am reușit timp de 10 ani să menținem acest proiect la cele mai înalte standarde posibile. Și pentru mulți dintre noi, Corul Regal a fost cumva viața noastră. Mie personal mi-a marcat destinul, în sensul în care și mama copilului meu, tot în Corul Regal am cunoscut-o. Acolo îmi sunt prietenii, acolo am atâtea amintiri. Corul Regal este cu adevărat o familie.
Să ascultăm o piesă interpretată de Corul Regal. Ce urmează să ascultăm?
Vom asculta un fragment. Este vorba de o colaborare pe care Corul Regal a avut-o cu Orchestra Filarmonicii din Brașov. Și este tot o lucrare în prima audiție românească. Este vorba de Odă pentru ziua de naștere a reginei Ana de Henry Purcell.
Ascultăm cu drag și revenim. Excelentă interpretare, felicitări! Câți membri sunt acum în Corul Regal?
Momentan sunt în jur de 35, dar ne extindem.
Vă extindeți.
Și mai mult de atât.
Ok, da. Și se fac preselecții?
Da, după cum spuneam, e o formulă care se regenerează și în fiecare an facem preselecții publice. Cine dorește să intre în corul regal trebuie să urmărească site-ul, paginile de Facebook, Instagram și așa mai departe. Noi anunțăm din timp atunci când facem preselecții sau putem face audiții și individuale. Oricine ne poate contacta pe mail, la telefon.
În general, care sunt criteriile de selecție?
Evident, suntem, deși e un cor de tineret și avem muzicieni în formare, totuși e un cor profesionist. Și atunci, evident că este nevoie de cunoștințe muzicale temeinice. Nu și situații punctuale când anumiți membri nu au urmat neapărat o școală de profil, dar au fost autodidacți și au poate nativ anumite calități vocale. Deci, cumva, de fiecare dată când puneam anunțuri, studii muzicale, capacități vocale, mulți se speriau, mai ales când văd corul regal sub un altul patronaj al... Și atunci noi cumva în timp am încercat să ne reconfigurăm abordarea, pentru că unii tineri, aoleu, corul regal, nu familia regală, nu, trebuie să fii perfect. Nu, nu. Suntem o familie, suntem cu toții tineri, creștem împreună, învățăm împreună, deci oricine dorește să vină în corul regal, trebuie să încerce. Și poate dacă acum nu este momentul potrivit, poate la anul, dar merită oricine simte o atracție, orice tânăr muzician simte o atracție față de corul regal, contactați-ne, noi vă primim cu brațele deschise și discutăm împreună despre viitorul nostru comun.
Cam câte repetiții se fac pe săptămână?
Cum avem două repetiții pe săptămână.
Și planuri de viitor? Cum?
Planuri de viitor, în primul rând, acum, prin revenirea lui Răzvan Rădos, dorim să reconstruim sound-ul corului. Uh-huh. Răzvan are niște idei foarte interesante cu privire la sonoritățile acestui cor. Și în filozofia lui muzical este foarte, foarte interesantă. Eu l-aș invita pe Răzvan să vorbească despre muzică și coruri oriunde. Este fascinant. Uneori particip și eu la repetiții și dincolo de lucrul propriu zis, uneori se discută anumite lucruri și e foarte interesant. Așa că încă un punct în plus pentru cei care vor să vină în corul regal. Deci, dincolo de această reconstrucție internă, evident că ne planificăm o serie de evenimente din cele mai diverse. Vrem, de asemenea, să încurajăm și tinerii compozitori, uh-huh, tinerii dirijori de cor, care nu au ocazia să dirigeze un cor profesionist. Vrem să mergem și în alte zone muzicale, în afară de cea a muzicii clasice. Vrem să facem spectacole sincretice în care să îmbinăm și vizualul și dramaticul pe lângă componenta muzicală. Avem foarte multe idei și lucrăm
și
la ele.
Planul
și...
Cum vă alegeți repertoriul?
Repertoriul se alege și în funcție de invitațiile pe care le primim uneori, dar noi gândim o politică repertorială, uh-huh, în general. Avem câteva evenimente tradiționale pe care le repetăm anual și uneori ne gândim și la ceva care să iasă din tipar. Și facem o ședință și...
Da. Și așa se stabilește ce anume, da, veți interpreta, ce piese. În 2016 ai fondat compania independentă de operă, balet și teatru, Opera Clandestina. Vorbește-ne despre acest proiect.
Da, în conservator, muzica de operă și cea de balet sunt specii rare. Cea de balet e practic inexistentă, ca, uh-huh, să fiu mai sincer. La muzica de operă, cumva, să zicem că mai există. Mă refer la pentru dirijori, studenții de la dirijat. Și am zis că voi simți că nu merit diploma de dirijor dacă nu aprofundez un pic aceste segmente, genurile scenice, balet și operă. Și atunci eu împreună cu niște colegi de la canto, de la instrumente, ba chiar colegi de la alte facultăți, tineri regizori, coregrafi, actori, scenografi, am început să facem proiecte independent. Și foarte repede ne-am dat seama că avem nevoie de o asociație, să ne organizăm din punct de vedere juridic și această companie sună pretențios. Suntem niște tineri care suntem pasionați de ceea ce facem și vrem să facem asta, deși să faci o producție de operă și balet sunt cele mai costisitoare și cele mai dificile. De-aia se fac foarte greu. Dar noi nu renunțăm și am reușit în acești ani să participăm inclusiv în Festivalul Enescu, să avem spectacole prin țară, E un laborator pentru tinerii, tinerii artiști de data asta, pasionați de operă, teatru și balet și vrem să continuăm, oricât de greu ar fi, până vom reuși să ne angajăm poate în instituții de stat,
da,
să ne putem face meseria. Opera clandestină reprezintă acum pentru noi șansa să învățăm și să creștem.
Foarte frumos. Pe lângă activitatea ta intensă, ca dirijor, ca manager, ca director, ești și profesor. Aș dori să ne împărtășești câteva dintre momentele tale de conexiune cu elevii. Ce anume le predai, la ce școli activezi?
În prezent predau la mai multe școli. Școala Gimnazială de Arte numărul 3 București, Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava din București și Colegiul Național de Muzică George Enescu din București predau ansambluri, ansamblu de orchestră, ansamblu de cor și muzică de cameră.
Cum sunt copiii?
Nu mai sunt cum eram eu la vârsta lor.
Ok, cum erai tu și cum, fă o comparație.
O să mă refer acum doar la părțile bune.
Ok.
Întreabă foarte des de ce. Nu iau de-a gata nimic. Își pun întrebări, se miră, au păreri pe care și le exprimă liber. Și eu nu făceam asta când eram mic. Eu mi se spunea că așa trebuie și făceam. Eram copil ascultător și cred că toată generația mea a fost așa. Apreciez acest lucru la generațiile actuale. Ei întreabă de ce. Adică nu fac așa că mi s-a spus să fac. Asta nu înseamnă neapărat lipsă de disciplină, ci înseamnă inițiativă, înseamnă fantezie, înseamnă curaj.
Și asumarea responsabilității, până la urmă,
exact.
Fac sau nu asta,
exact.
Pentru că vreau.
Așa da. Este și acest lucru îl apreciez foarte mult la ei. Ei se bucură la cursurile mele pentru că este și o formă de comunicare, de socializare. Nu mai sunt ei singuri cu instrumentul. Sunt cu toți împreună, se ascultă împreună, învață împreună. Ar trebui aceste cursuri de orchestră, cor și muzică de cameră să fie mai atent făcute în școlile de profil din România, pentru că altfel, adică vedem ce se întâmplă. Sunt instrumente pe cale de dispariție în conservator și în filarmonici.
La ce te referi? Dă-ne câteva exemple.
De exemplu, cu toții știm cei din branșă, greu găsești corniști la un moment dat sau contrabasiști.
Nu mai există interes pentru aceste instrumente să fie studiate.
Da, nu prea. Fagotiști. Eu acum mă refer la învățământul preuniversitar. Deci instrumente gen fagot, alama, corzi grave, foarte puțini copii fac asta. Și evident în conservator vor fi și mai puțini.
Cu siguranță.
Și în câmpul muncii, în filarmonici, și mai puțini. Și din ce în ce mai slab pregătiți. Și atunci eu consider că trebuie să fac asta. Adică în felul acesta pun și o cărămidă la dezvoltarea viitorilor generații.
Cu siguranță.
Trebuie a face că îmi place să predau și încerc să-i învăț pe acești copii ceea ce știu eu.
Cum e la repetiții? Câte ori vă întâlniți? Cum? Se plictisesc?
Păi, nu se plictisesc pentru că încerc eu cumva să dozez și timpul și repertoriul. Copiii sunt foarte... Deci de multe ori trag de mine că vor în plus.
Ha, ce frumos!
Da. Și... vin cu idei, eu sunt foarte degajat cu ei, dar în același timp trebuie să mențin o disciplină, pentru că în muzică și disciplina contează foarte mult. Dar, nu, deci efectiv mă încarc cu energie de la ei. Domn profesor, vrem să facem și piesa aia. Domn profesor, dar aici își descoperă instrumentele altfel. De exemplu, întâlnesc în partitura de, în știmea de orchestră, niște lucruri din punct de vedere tehnic. Da, domnul profesor, încă nu m-am învățat nota mi bemol la instrument, dar eu nu știu cum să fac poziția asta. Zic, păi uite, te rog, tata, la ora viitoare roagă-ți profesorul de instrument să te învețe și lucrul acesta.
Deci ei avansează.
Și ei avansează, da, au fost elevi care, cum să spun, au început să dea randament mai bun la instrument individual din cauza faptului că la orchestră au redescoperit dragostea pentru muzică. Și eu sunt foarte mândru, adică e cea mai mare satisfacție pentru mine.
Da.
Și... ar trebui mai mulți dintre colegii mei de vârsta mea, proaspăt absolvenți de conservator, să se îndrepte către învățământul preuniversitar, pentru că este mare nevoie.
Dacă ar fi așa să faci o comparație, unde îți place mai mult? Să fii profesor, dirijor, manager, director? Ai și abilități de organizare foarte bine, încă din studenție.
Mie îmi plac toate, dar la un moment dat e epuizant să le faci pe toate.
Așa este.
Încerc să le fac pe toate, dar trebuie să recunosc că în momentul de față, pentru că și eu sunt tânăr la rândul meu, sunt la început de carieră, îmi doresc să pot dirija cât mai mult. Asta este prioritatea mea numărul 1 și încerc să nu-mi neglijez elevii, să nu-mi neglijez proiectele pe care le manageriez. Încerc să le fac pe toate, sunt și tată.
Ce vârstă are băiețelul tău?
10 luni.
Să străiască. Felicitări.
Mulțumesc. E cumva...
O responsabilitate în plus.
O responsabilitate și cumva este și... o prioritate, adică da. Îmi doresc să fiu un tată cât mai bun și îmi doresc ca și vreau ca el să fie fericit și împlinit.
Cred că asta e cel mai important pentru noi oamenii, să lăsăm ceva în urma noastră și prin copiii noștri.
Așa este.
Da. Ce planuri de viitor îți ai, Răzvan?
Eu doresc să-mi termin doctoratul și cel de-al doilea master, am făcut cel doilea master la management cultural și antreprenoriat artistic, adică din punct de vedere managerial, vreau să fac la modul cel mai profesionist și pe viitor, de ce nu, poate să reușesc să fiu manager într-o instituție publică, pentru că și acolo consider că lucruri pe care le-am învățat în sectorul independent pot fi foarte bine aplicate și în sectorul public. Îmi doresc să cresc și să evoluez din punct de vedere muzical, să pot să dirijez cât mai mult repertoriu, să cunosc cât mai mulți muzicieni, tineri muzicieni. Mă interesează colegii mei de branșă și mă interesează să îi ajut și să ne ajutăm reciproc să creștem, pentru că este mare nevoie. Noi tinerii în prezent avem nevoie de susținere și
adevărat.
Asta e prioritatea mea numărul 1, ca această comunitate de tineri muzicieni să răzbată.
Foarte frumos. Urmează să ascultăm ultima piesă din această emisiune. Ce vom asculta?
Vom asculta, ca și la precedenta audiție, tot Filarmonica din Brașov, tot Corul Regal. De data aceasta, tot odă pentru ziua de naștere, dar nu mai este regina Mary, este regina Anne, adică e scrisă de Handel, pe tipicul lucrării scrise de Purcell, pentru regina Anne a Marii Britanii. Și sper să vă placă acest fragment.
Cu siguranță. Răzvan, îți mulțumesc tare, tare mult pentru acest interviu, a fost o plăcere, succes în tot ceea ce faci.
Mulțumesc.
Și Doamne ajută să ne revedem cu bine.
Așa să fie, vă mulțumesc.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Portative și Portrete. Numai bine!